Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que xa sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Estás escuchando Ábrete de Orellas.
For a future. Now those same streets are empty. We ask the question, where did our future go? Why has it come to this? I went to church to light a candle for humanity, but the doors were locked. The shops were playing music from another time. And although the streets are empty, we are not alone. No, we are not alone.
You can walk outside on a crowded street. People pass you by and no one stops to speak. And when you haven't got a friend,
and future surround us. It could be any time, but suddenly everything stops.
You can walk outside.
were playing music from another time. But in my overpopulated anonymity, I thought about you in isolation. So I stopped and said a silent prayer and thought, we are not alone. No, we are not alone.
The Follower, Anytime 2020, a peza e o collage sonoro que abre esta edición de Ábrete de Orellas, deste proxecto de divulgación musical con poucos prexuizos e que mira o que se coce principalmente na Galiza, no país. A banda británica The Kinks editaba o seu oitavo álbum en 1970, xa que logo hai unha edición 50 aniversario na que hai que pues, incluir material novo. Esta canción, digamos que conceptual, sobre a que Ray Davies comenta que o aillamento causado polo coronavirus pode dar ás persoas tempo para reevaluar o mundo e reevaluar as súas vidas. A música pode consolar os solitarios, trascender o tempo, non ser o futuro ou o pasado, onte, hoxe e mañá, e para calquer momento. Anytime dos Kinks. O álbum de 1970 dos Kinks chamábase Lola vs. Power Man and the Money Go Round Part 1, coñecido por Lola tamén, que foi o grande éxito deste disco, e outro grande éxito este Ape Man. The Kinks abren Ábrete de Orellas.
I'm living my life like a good homo sapien. But all around me everybody's multiplying, and they're walking around like flies, man. So I'm no better than the animals sitting in their cages in the zoo, man. Cause compared to the flowers and the birds and the trees, I am an ape, man. I think I'm so educated and I'm so civilized, cause I'm a strict vegetarian. Population and inflation and starvation and the crazy politicians. I don't feel safe in this world no more. I don't wanna die in a nuclear war. I wanna sail away to a distant shore and make like an ape man. I'm an ape man, I'm an ape man, no, oh, I'm an ape man. I'm a King Kong man, I'm a voodoo man. And I'd be taking off my clothes and living in the jungle. Cause the
De canción ecológica dos Kings, este Ape Man de 1970, que hablaba de un hombre que quería marchar a selva a vivir como un simio, como un Ape Man, porque a polución da cidade estaba lle a foder os ollos. Canción sobre ecoloxía, un dos temas que aparece tamén no libro disco para o público infantil de Pacolas. O disco comentado na Verte de Orellas antes da semana pasada chámase Ramona Órbita, a dona do tempo. Coa máquina de Ramona Órbita viaxamos pola antigüedade, repasamos a historia, repasamos valores como a ecoloxía. Unha das cancións máis logradas fala de ecoloxía precisamente. Chámase Nai de Besa, a nai do apalpador, Pacolas.
Thank you.
Night de Besa, el último disco de Pacolas. Ramón Aórbita ha donado tempo. Máis novidades do país, agora de Quen Ves Sendo. O disco chamase Canto das Xacias. Chegan desde A Coruña, música de corte claramente atlántico, celta, e moitas colaboracións. Nesta canción imos escoitar a de María Xosé Silvar Sés, nunha adaptación do poema de Adela Figueira, extraído do seu libro Atlantidae, Muller da Auga, de 2018. Xacia Valsira, de Quen Ves Sendo, con Sés.
Son a Xacia Valsira, quero a vida abrigar, que fuxan as sombras negras da morte no ar. Son a Xacia Valsira, quero a vida abrigar, que fuxan as sombras negras da morte no ar.
O pasado venres 16 editábase e chegaba a redacción orelluda o novo traballo de Susana Seivane, que se chama Dende o meu balcón, que podemos intuir de que vai e máis escoitando isto que acabamos de escoitar, a súa versión gaiteira de Vivir así es morir de amor de Camilo VI, unha desas cancións que se escoitaron ata extenuación, xa nesas quedadas a xoito durante os confinamentos nas casas. Un disco no que Susana pois rinde unha homenaxe ou fai deixa testemunho de todas esas pezas que interpretaba a xoito, ou polo menos moitas delas, nomes moi coñecidos como que imos escoitar esta semana para estrear o disco. O Sacristán, a Carolina e o Galo. Tendo o meu balcón, o novo traballo de Susana Seivane.
Sacristán de Coimbra facía 10.000 diabluras. O sacristán de Coimbra facía 10.000 diabluras. Mollaba pan en aceite, deixaba santos as curas. Mollaba o pan en aceite, deixaba santos as curas. O mar tamén ten amores, o mar tamén ten mulleres. O mar tamén ten amores, o mar tamén ten mulleres. Está casado coa area, dalle bicos cantos quere. Está casado coa area, dalle bicos cantos quere. Eu quixera ser merliño e ter o bico encarnado. Eu quixera ser merliño e ter o bico encarnado. Para facer o meu niño no teu cabelo dourado. Para facer o meu niño no teu cabelo dourado. Somos depravio, depravio, depravio. Enos como somos depravio, estamos chena casa e tocando a diario.
unha manchea de títulos moi recoñecibles no novo traballo de Susana Seivane, ese repertorio que interpretaba desde o seu balcón para os seus veciños durante o confinamento. Seguiremos repasando este disco porque sempre está ben non só falar de novidades, senón tamén ollar o pasado e escoitar versións de temas xa coñecidos. Pero agora imos cunha novidade total, Belén Tajes.
Ese pájaro de allá no me hace caso. Yo lo sigo al caminar y se vuelve a escapar a cada paso.
Sorpresa fermosa a esta primeira canción en castelán de Belén Tajes. Pájaro negro, unha clara mostra da súa querencia desde a infancia. Ela naceu en Buenos Aires pola música latinoamericana. Grabouse en medio da pandemia e fala do que queremos ter e non podemos acadar. E se non podemos, non importa. Iso nos di Belén Tajes da súa nova canción, que non sabemos se será adianto dun álbum, dun EP, pero aquí estamos esperando para recibir, como recibimos con cariño, esta canción fermosa. E de Belén Tajes a nova canción de Guadi Galego. Xa estrenamos aquí, pero esta semana compre volver a ese cólico para dicir que Guadi Galego estará a rematar a súa xira do álbum Immersion este venres 23 en Narón, no Pazo da Cultura. Remata xira e xa ten adianto do novo disco, este cólico Guadi Galego.
limpo as miñas lágrimas, se penso que esta noite chegarás. Xuro que se tratas de achegarte, de ti me apartarei. Imagino chakras nos bares onde danzan os chamans. Energía limpa sen impostos que non teña que pagar. Pode que acepte a tua presenza. Non saber onde escapar. Pode que invente un teorema para saberte descifrar. Movo as agullas do reloxo que marquei en Portugal.
Orellas, unha escolma de músicas varias, inspirada na axenda de concertos pola Galiza, nas novidades discográficas e calquera outra excusa para gozar da música con poucos prexuizos. Ábrete de orellas con Pepe Cuña. Nas últimas semanas a edición radiofónica de Ábrete de Orellas ten o luxo de repasar canción a canción, composición a composición, o primeiro traballo de seu do pianista de Redondela Alberto Vilas. O libro disco chamase Nayalma. É unha fermosura, como vedes, simplemente hai que deixarse levar polas emocións que transmite Alberto dende o seu piano e que desgraciadamente non está podendo compartir o vivo tanto como nos gustaría, pero a parte boa desta situación, se que ten algunha, é que podemos degustar con máis calma propostas como esta. Alberto Vilas, Nayalma. Seguimos con propostas xurdidas ou inspiradas, en este caso que imos escoitar agora, polo confinamento, polo momento para pensar e repensar o que facemos. Outro bello amigo de Ábrete de Orellas é Jorge Tortel, que ten nova canción. Estes máis de 20 anos de Ábrete de Orellas fomos coñecendo artistas que nos visitaron ao vivo, como este que nos chegaba de Valencia, e anos Jorge Tortel. E dende entón seguimos de a pista porque nos gusta o que fai, nos gusta a súa personalidade como artista. Nos últimos tempos ven de lanzar singles soltos como Pirámides, probablemente no, El Puño Invisible, y a pasada semana chegou nos a nova deste Algunos de Nosotros, no que se fai acompañar dun novo valor que se chama Luna Valle. Algunos de Nosotros, a última delicadeza dun Tortel que está xa dende logo máis afianzado no que poderemos chamar o synth pop, ese pop de corte sintético. Cancións de alá e cancións de aquí, como Os Amigos dos Músicos, que teñen que soar, por suposto, esta semana en Aberto de Orellas, porque acaban de gañar co seu segundo fogar o premio MIN da música independiente na categoría de mejor álbum en gallego. Parabéns á banda ourensá Os Amigos dos Músicos.
Desaparecer polo fondo do mar é doado. Partir a metade un anaco de pan e doado. E brincar entre as redes do ar, agochar a cabeza e logo berrar e doado. E doado. Girar entre as redes do ar.
aires latinoamericanos que atopamos en este Edoado do disco Segundo Fogar de Os Amigos dos Músicos, flamante novo premio ao mellor álbum en gallego na música independiente. E quedamos con aires latinos, ou polo menos con cancionero latinoamericano, porque o proxecto Alma Nuestra, con Salvador Sobral, o portugués, chega a Ferrol, o auditorio de Ferrol, este sábado 24. Non hai moitos concertos, e menos da calidade que amosa esta proposta de Salvador Sobral, que imos escoitar precisamente ao vivo, en xullo, deste 2020, no Festival Jazz al Día. Quedades con Salvador Sobral. Emprazo-vos a semana seguinte nunha nova edición de Ábrete de Orellas. Saúdos de Pepe Cuña e grazas a ti por estar aí e grazas a todas as emisoras que pensan que outra radio é posible, sen patrocinios, sen subvencións e sen gafas de pasta.
Eres mi bien, lo que me tiene estasiado, porque negar que estoy de ti enamorado, de tu dulce alma que es todo sentimiento, de esos ojazos de un raro fulgor que me domina y excitan al amor. Eres un encanto, eres mi ilusión. Dios dice que la gloria está en el cielo, y es de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios, por al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo tisú, si alma mía la gloria eres tú.
cielo que me tiene extasiado, porque negar que estoy de ti enamorado, de tu dulce alma, que es toda sentimiento, de esos ojazos de un raro fulgor que me dominan y incitan al amor. Eres un encanto, eres mi ilusión. Dios dice que la gloria está en el cielo, y que es de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo, te subo. Si alma mía, la gloria eres tú. Si alma mía, la gloria eres tú. Eskerrik asko, pianoan, Víctor Zamora, kontrabaixoan, Nelson Cascais, baterian, Andrés Sosa Machado. Obrigado. Até breve. Urrengo arte.